par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Un atkal mēs tiekamies ceturtdienu rītos Rādio SVH, šeit tāds Volbs un, protams, mans sarunu partneris Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Labrīt, Arti!
Nesen ziņā dzirdēju, ka valsts aizsardzības dienestam šodien pieteikušies mazāk brīvprātīgo nekā nepieciešams, tāpēc pārējos atlases veidā vajadzēs iesaukt obligātā kārtā. Tu šos ar kļuvu par Latvijas armijas rezerves karēju. Ko tu par to visu saki, par šo obligāto lietu?
Es arī pats braukādams pa skolām un runādamies ar jauniešiem vienmēr saku, ka no tā nevajag baidīties. Gal galā nu nav jau tā, ka tur 19 gadu vecumā visi baigi labi zina, kur mēs iesim un ko darīsim. Atbrīvot sev to laiku, tos 11 mēnešus, lai padienētu armijā, lai apgūtu pamata aizsardzības prasmes valstī vajadzīgas un arī pašiem vajadzīgas. Es domāju, ka to no tā nevajag baidīties un tādā ziņā, ka tas ir tikai pareizi, jo lielākajā daļā, nu, vismaz mūsu reģionu valstu jau ir kaut kāda veida. Valsts aizsardzības dienests obligātais iesaukums tur, nu, sākot ar Norvēģiem, kuriem ir laikam 19 mēneši, kas ir tomēr riktīgi, tas ir nu, vairāk nekā pusotrs gads. Tad ir valstis, kurās ir mazāk, valstis, kurās ir tur, piemēram, Dānijā tikai 4, bet nu, Latvijā 11, kas ir normāli, nu, tur, kā saka, īpaši par to maksā naudu, ko arī nevajag aizmirst. Līdz ar to es domāju, ka vajadzētu obligāti, nu, kā saka, cilvēkiem mēģināt apsvērt iespēju pieteikties brīvprātīgi. Ja domā par armiju un arī par manu pieredzi, kas bija ļoti produktīva un ļoti forša un arī, protams, diezgan izglītojoša, es teiktu, ka svarīgākais ir tas, ka armija jau pati labāk strādā ar brīvprātīgajiem. Es runāju ar tiem instruktoriem diezgan daudz par to. Viņi saka, ka mums, protams, ir daudz vienkāršāk un daudz ērtāk un daudz ražīgāk strādāt ar tādiem jauniešiem, kas piesakās paši. Un nevis tādiem, kas ir nu, obligāti pret savu gribu iesaukti. Līdz ar to nu, cerēsim, ka tas cipars ies uz augšu, jo gal galā pasauli galīgi nemierīga. Šobrīd un skaidrs, ka Latvijai ir jābūt gatavai sevi aizstāvēt ar visu mūsu līdzdalību.
Bet runājot par Eiropu, cik Eiropas valstīs šis dienests ir obligāts? Tev ir kāda skaidra?
Es šobrīd ir tā, ka nu, teiksim, lielākajā daļā mūsu reģionā, proti somiem, zviedriem, norvēģiem, lietuviešiem, igauņiem, ir, dāņiem ir, ir arī vēl Austrijai, ir Grieķijai un tā tālāk ir valstis, kurās nav, bet es domāju, ka mūsu reģionā, tur ir, es saprotu, no Eiropas valstīm ir šobrīd 9, laikam ir obligātais dienests, bet mūsu reģionā tā ir absolūta nepieciešamība, jo es atvainojos, mēs neesam Luksemburga, mēs neatrodamies tur, kur Luksemburga. Mums ir bišķiņ citi drošības riski, un skaidrs, ka mums tie sabiedrotie ir svarīgi un sabiedrotie nāks mums palīgā, bet mums ir jābūt pašiem arī gataviem sevi aizsargāt. Tai skaitā arī to, ka mums ir pamatprasmēs izglītoti cilvēki visās paaudzēs, vai ne? Tā kā tādā ziņā es varu tikai iedrošināt jauniešus pieteikties. Un var pateikt to, ka tas noteikti nav nekas nenormāli represīvs, nenormāli tur, nezinu, neinteresants. Man, godīgi sakot, visu pieredze ar maniem rezervistu kursiem ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva.
Nu labi, vai un kādas ir priekšrocības cilvēkiem, kas vispār dienējuši ir armijā? Ir tādas?
Pirmkārt, tas, ka viņiem ir nu, naudiņi par to maksā, tā, lai viņš, tad, kad viņš ir pabeidzis to dienestu pēc tiem 11 mēnešiem, viņš saņem, nu, tur par 100 eiro mēnesī par katru mēnesi un arī par tā kursu noslēgšanu, tad, kad tur, ja to naudu netērē, tad tur iekrājas tīri zolīdes un miņa, kas pēc tam ir ļoti ražīgi izmantojami. Otram kārtām ir tiem, kas to ir absolvējuši, ir priekšroka iestāties budžeta vietās valsts augstskolās, kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti pareizi, tāpēc, ka, nu, tā ir papildus motivācija jauniešiem. Līdz ar to nu, nav jau tā, ka tur 19 gadu vecumā visiem ir uzreiz baigi skaidrs kaut kādas karjeras. Un tāpēc atlicināt to laiku, lai apgūtu gan sev, gan valstī noderīgas prasmes un beigās iegūtu arī draugus visam mūžam, zin kā armijas biedri vienmēr ir ļoti tuvi cilvēki, arī pēc tam, kad armija jau sen ir pagātnē, vai ne? Tādā ziņā es domāju, ka tas ir labi un to vajag darīt, un es domāju, ka tas ir arī viens no maniem vēstījumiem tuvojoties Latviešu dienā, vai ne? Jo nu, mēs esam, un mūsu valsts ir bijusi vēsturiski atkarīga no tā, tai pašā Bermundiādē, ko mēs svinām 11. novembrī uzvaru pār Bermundu, vai ne? Tas bija nepārprotami iespējams tikai tāpēc, ka mums bija gan militāri izglītoti, gan arī patriotiski jaunieši, kuri tad bija gatavi to jauno Latvijas valsts tajā mirklī aizstāvēt.
Nu ko, Ivar, liels paldies par taviem padomiem un ieteikumiem un tiekamies ar to pēc nedēļas.
Tieši tā, paldies tev, Arti, un priecīgi Latviešu dienu.
Paldies, atā!
Atā!
Tas bija Ivars Ijaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.